Ассалому алейкум, құрметлі тыңлаушылар! Сіздерменен және эфир арқылы ұшасып тұрғанымызға міннетармыз. Бізлерді көбінше бір сұрау ойландырады. Ол да болса, мен тапқан табысымнан қанша бөлімін Құдай үшін ажыратуым керек деген. Егер инсан тарапынан әмелге асырылып атырған бұл қызмет түрін алып қарайтығым болсақ, әрбір Құдай деген инсан өзі ісліп тапқан табысынан 10%-ын ажыратады. Мысалы, 100 мың сомнан 10 мыңын. Енді ұсы жерде және бір сұрау пайда болады. Ұсы 10% болды, кімге беруім керек деген? Әрі мұтаж адамларға ма, емесе тек Құдай үшін ба? Әлбетте Құдай үшін айлығымыздан 10%-ын ажыратуымыз шарт. Себебі бұл хақында ескі келісімде Малахия кітабында анық етіп жазып қойылған. Егер біреу үшін жәрдем бермекші болсаңыз, әлбетте жақсы іс қылған боласыз. Бірақ бұл жәрдемді шын жүректен, өз қалтаңыздан шығаруыңыз керек болады. Осы жерде Құдайдың пұлы менен біреуге бере жақ жәрдем пұлыңызды адастырып жібермен. Базы адамлар, егер мен Құдай үшін қанша көп пұл ажыратсам, ол мені соншерлі бай қылады деп ойлайды. Дұрыс, Құдай үшін беріп атырғанларды ол әлбетті жарылқайды. Бұл хаққында анық жазылған жерлер де бар. Бұл болса, біздердің Құдайға болған садықлығымыз, хам бойсынушылығымызды белгілеп береді. Құдай әрбір адамның жүрегіне қарайды, хам сол бойынша адамларды хүкім етеді. Бұл хаққында да ескі келісімде Малахия пайғамбар жазып өткен. Израиль халқы Құдайдың атын құрмет етпей қойды, хам оған бойсынбай қойды. Құдай оларды өз низамларын сақлап қалмағаны үшін айыплайды. Құдай Израиль халқына ешқашан маған табысыңыздан 10%-ын ажыратын. Соң қалеген істеріңізді қыла берің. Мен бәрібір сіздерді жарылқай беремін деп айтпаған. Яқ, Құдай ешқашан бұндай демеген. Тек қана Израиль халқына емес, ал біздерге де бұндай жол тұтуды айтпаған. Иеміз Иса Матта кітабының 5-ші бабы 23-ші аятында былай дейді. Сондықтан егер де сен құрбанлығыңды құрбанлық орнына алып келгеніңде, туысқаныңның саған өкпелі екені сол жерде есіңе түссе, құрбанлығыңды сол жерде құрбанлық орнында қалдырып, әуелі туысқаныңның алдына барып, оның менен жарасып ал. Соңынан қайтып келіп, құрбанлығыңды Құдайға бер. Солай етіп, Иса Құдай хамме уақыт біздердің жүрегімізге қарайтығын айтады. Достар, біздер оған қандай жүрекпенен келіп атырмыз? Оған беріп атырған құрбанлығымыз шын жүректен бе? Басқалар менен болған мүнәсебетіміз жақсы ма? Себебі біздердің оған алып келген құрбанлығымыздан көре жүрегіміздің қандай екелігі ол үшін ахметлерек. Құдай сізлерді жарылқасын, қадірлі тыңлаушы туысқаларымыз. Шаңарағыңызды иеміз өзі берекетлесін. Ұсының менен бүгінгі естіруімізді сол жерде жұмақлап, сіздерменен қоштасамыз. Хош, сау саламат болың.